Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen ohjelman ja pastori teologian lisensiaatti Jukka Normannon seuraan. Minä olen toimittaja Inga-Lill Rajala. Tämän Radioraamattukoulu-sarjan tuottaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö Sanansaatajat. Keskialto-ohjelmat taajuudella 1494 kHz radioidaan Pietarista yhteistyössä Transworld Radion kanssa. Tänään jatkamme ensimmäisen Timoteus-kirjeen ensimmäisen luvun opiskelua. Tekstistä voimme lukea esimerkiksi, että Jeesus on tullut pelastamaan syntisiä, joista Paavali sanoo olleensa suurin. Mitä tämä väite merkitsee meille tänään? Entä mistä syystä Paavali kirjoittaa Timoteukselle kahdesta miehestä, joiden uskon asiat eivät olleet oikein kohdallaan? Avaamme Raamatun luvun 1 jakeen 12 kohdalta. Jukka, ole hyvä.
Apostoli Paavali kirjoitti kirjeen nuorelle Timoteukselle, jonka hän oli jättänyt Efesokseen pitämään huolta siitä, ettei siellä vaikuttava vahingollinen opetus leviäisi enempää. Kirjeen lähettämisen yhtenä syynä oli se, että Timoteus oli kokenut tehtävän vaikeaksi ja tunsi suurta kiusausta luopua siitä. Kirjassaan Paavali tekee kaikkensa saadakseen Timoteuksen pysymään sillä paikalla, jossa tämä saattoi parhaiten palvella Jumalan valtakuntaa. Aikaisemmilla kerroilla olemme tutustuneet jo joihinkin apostolin käyttämiin rohkaisukeinoihin. Alkutervehdyksestä huomasimme, että hän kutsuu Timoteusta hengelliseksi pojakseen, jota siis yhdistää Paavalin usko Kristukseen. Sen jälkeen hän laupeuden toivotuksen kautta tahtoi rohkaista Timoteusta tulevia koitoksia varten. Edelleen hän palautti vielä Timoteuksen mieleen, miksi tämän piti alun perin jäädä Efesokseen. Hänen tuli taistella vääriä opettajia vastaan. Seuraavaksi tutustumme neljänteen Paavalin käyttämään rohkaisukeinoon. Hän näitä antaa todistuksen omasta kutsumuksestaan. Siihen hän oli jo viitannut kirjeen aloitusjakeessa, jossa hän käytti voimakasta sotilaskielestä otettua käskemistä tarkoittavaa termiä. Hän sanoikin olevansa Jeesuksen Kristuksen apostoli, koska Jumala on määrännyt hänet siihen tehtävään. Yleensähän Paavali esitellessään apostolivirkaansa tyytyi vain sanomaan, että hän on apostoli Jumalan tahdosta. Näin hän tekee myös toisen Timoteuskirjeen alussa. Kuitenkin nyt tässä ensimmäisessä Timoteuskirjeessä hän on käyttänyt ilmaisua Jumalan määräämä hoitamaan apostolin virkaansa. Jakeissa 12-16 Paavali kertoo vielä tarkemmin oman todistuksensa valinnastaan. Luen ensimmäisestä Timoteuskirjasta luvusta 1. Jakeet 12 ja 13. Minä kiitän Herraamme Kristusta Jeesusta, joka on antanut minulle voimaa. Kiitän häntä siitä, että hän katsoi minut luotettavaksi ja otti minut palvelukseensa, vaikka olin ollut herjaaja, vainooja ja väkivallan tekijä. Hän armahti minut, koska epäuskoni tähden en tiennyt, mitä tein. Paavali ylpeilee evankeliumista. Evankeliumi on niin ihmeellinen asia, että Paavalinkin tapainen seurakunnan vainooja on saanut uuden elämän Herran Jeesuksen yhteydessä. Hän sanoi saaneensa anteeksi seurakunnan vainoamisen, koska hän oli tehnyt sen kaiken tietämättömänä. Paavali oli siis pyrkinyt elämässään rehellisyyteen jo ennen uskoon tuloaankin. Hänen Jumalan vastainen toimintansa ei ollut siis tietoista. Mutta vaikka hän oli tehnyt syntiä vastoin parempaa tietoa, se ei vähentänyt hänen syyllisyyttään. Sillä myös tietämättömyydessä tehdyt synnit vaativat sovitusta. Paavalin maininta tietämättömyydessä tehdyistä synneistä puhuu meille selvää kieltää myös siitä, kuinka tarpeellista hyvän sanoman vieminen kaikille kansoille ja kaikille ihmisille on nykyäänkin. Tietämättömyys Jumalan tahdosta ei vapauta ihmistä vastuusta. Itse asiassa jokainen ihminen on ennen Kristuksen luokse tulemistaan tietämätön. Kristuksesta osaton ei tietenkään tunne Kristusta ja voi sitä syystä jopa vainota Kristusta ja hänen uskoviaan, niin että luulee jopa niin tehdessään palvelevansa Jumalaa. On hyvä huomata myös se, että tämä Raamatun kohta puhuu myös siitä, kuinka etsijä löytää. Se, joka sydämestään etsii totuutta, myös löytää sen. Paavali oli rehellinen etsinnässään, ja kun hän löysi anteeksiannon ja tehtävän Jeesuksen Kristuksen palveluksessa, hän piti siitä kiinni. On olemassa myös etsijöitä, jotka eivät tahdokkaan löytää. Silloin itse etsinnästä tulee elämän tarkoitus, ja silloin se ei tietenkään johda myöskään Kristuksen luokse. Jae 14. Meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen, samoin se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan. Tässä jakeessa Paavali viittaa siihen suureen muutokseen, jonka Herran Jeesuksen kohtaaminen sai hänessä aikaan. Paavali kohtasi aseesta riisuvan yltäkylläisen armon. Kristuksen kohtaaminen on merkinnyt uskon syntymistä Paavalissa, ja se puolestaan on vaikuttanut hänessä myös rakkautta. On hyvä muistaa, että kun Raamatussa puhutaan rakkaudesta, sillä ei tarkoiteta ensisijaisesti mitään tiettyjä positiivisia tunteita, vaan vaivannäköä lähimmäisten hyväksi, koska niin Jumala tahtoo. Rakkaus näkyy evankeliumin kertomisena lähimmäisille ja myös seurakunnan suojelemisena harhaopeilta. Rakkaus merkitsee myös omista oikeuksista luopumista lähimmäisten parhaaksi. Rakkaus on siis hyvin käytännöllistä, eri tavoin tapahtuvaa lähimmäisten palvelemista. Sellainen on tietenkin täysin oman luontaisen itsekkyytemme vastaista. Mistä syystä sellaisen rakkauden täytyy tulla meihin meidän itsemme ulkopuolelta, eli Kristukselta. Jae 15. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Paavalin kuvaus vainojan siirtymisestä Kristuksen seurakunnan palvelijaksi kertoo äärimmäisen tärkeän asian kristillisestä uskosta ja yleensäkin kristittynä elämisestä. Jumalan valinnassa ei ole ollut milloinkaan kysymys siitä, että ihminen olisi itse voinut esimerkiksi hyvän maineensa tai joidenkin ansioidensa nojalla tulla valituksi erilaisiin tehtäviin Jumalan valtakunnassa. Sen sijaan Jumala on ottanut jopa suurimman syntisistä valtakuntaansa ja uskonut tälle suuria tehtäviä. Tämä jae onkin erityisen tärkeää siitä syystä, että se niin selvästi paljastaa, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan pelastamaan nimenomaan syntisiä, eli mitään täyttämättömiä ihmisiä. Hän ei tullut etsimään mallikelpoisia yksilöitä, joita voisi hyödyntää. Jumala ei ole siis kykyjen etsijä, joka tulee kiertelemään tämän maailman jalkapallokenttien tai jääkiekkokaukaloiden ääreen löytääkseen parhaimpia yksilöitä tarkoituksiinsa. On oikeastaan päinvastoin. Kun Johannes Kastaja aikoinaan vankilassa ollessaan lähetti oppilaitaan kysymään Jeesukselta: oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista? Näin siis Matteuksen luvussa 11 ja jakeessa 3. Johanneksen sama vastaus oli erikoinen. Luin jakeet 5 ja 6. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuulet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autua se, joka ei minua torju. Jeesus ei todellakaan ollut kykyjen etsiä. Sen sijaan hän kokosi joukkoihinsa rampoja, spitaalisia, kuuroja, sokeita ja jopa kuolleita. Millaisen tiimin heistä mahtaisi saada kasatuksi? Selvä on, että ei ainakaan mitään sellaista, jota tämän maailman silmissä arvostettaisiin. Martti Luther on nähdäkseni löytänyt olennaisimman, kun hän selittää tätä Jeesuksen vastausta. Hän sanoi sen tarkoittavan seuraavaa. Minä en näin ollen voi sietää seurassani niitä, joilla on ennestään kyllin terveitä, rikkaita, voimakkaita, puhtaita, eläviä, hurskaita ja kaikkein kelpaavia. Sellaisilla ei ole minusta mitään hyötyä, eikä heillä ole saatavana minulta mitään. He tuottaisivat minulle vain häpeää, sillä silloin hän näyttäisi siltä kuin tarvitsisin heitä ja hyötyisin heistä, kuten tämän maailman ajan valtiat alamaisistaan. Ja hän jatkaa. Minun on siis käyttäydyttävä toisin. Käännyn niiden puoleen, joilla on minusta hyötyä, ja seurustelen sokeiden, rampojen, mykkien ja kaikenlaisten muiden raihnaisten kanssa. Valtakuntani laatu ja luonne vaatii tätä. Minun on käyttäydyttävä niin, että sellaiset ihmiset voisivat viihtyä seurassani. Näin siis uskonpuhdistaja selittäessään Jeesuksen vastausta Johannekselle. Jeesus Kristus todellakin käyttäytyy niin, että syntiset ihmiset rohkaistuvat tulemaan hänen joukkoonsa. Sen oli kokenut myös Paavali, joka ennen Jeesuksen kohtaamista oli käyttänyt elämästään vuosia kristittyjen vainoamiseen. Ja kuitenkin sen kaiken hän sai anteeksi Herran Jeesuksen ansiosta. Sen rakkauden kohtaaminen toi hengellisesti kuolleille elämän. Ja sitä uutista Jumalan armosta Jeesuksessa Kristuksessa Paavali sen jälkeen tahtoi viedä yhä uusille ihmisille. Hän ei voinut pitää vain itsellään niin suurta sanomaa. Jos kerran hän, joka oli syntisistä suurin, sai armon, niin silloinhan kaikki muutkin maailman ihmiset voivat sen saada. Siksi, hyvä ystävä, riippumatta siitä, mitä omatuntosi sinusta kertoo, ja riippumatta siitä, millä eri tavoin olet rikkonut Jumalan tahtoa ja lähimmäisiäsi vastaan, minulla on ilo vakuuttaa sinulle, että Jeesuksen Kristuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen tähden saat uskoa kaikki syntisi ja vääryytesi anteeksi. Se armo, joka riitti Paavalille, riittää runsain määrin sinullekin. Tämän iloisen uutisen paikkansa pitävyyttä Paavali vielä vakuuttaa seuraavassa, eli 16. jakeessa. Mutta minut armahdettiin, jotta Kristus Jeesus juuri minussa osoittaisi, kuinka suuri hänen kärsivällisyytensä on. Näin olisi myös vastedes esimerkkinä niille, jotka uskovat häneen ja saavat ikuisen elämän. Hyvä ystävä, Paavali armahdettiin, jotta hänen elämänsä tarkastellessasi voisit entistä vapaammin uskoa anteeksiannon myös omalle kohdallesi. Jumala on armollisempi ja kärsivällisempi kuin mitkään sinun ajatuksesi voivat käsittää. Rohkaistu siis vapain sydämin uskomaan syntisi anteeksi. Sitä varten Jumala on nämä kirjat kirjoituttanut Raamattuun ja nämä jakeet. Ne ovat siellä, ettei sinun tarvitsisi epäillä hänen armonsa ja anteeksiantonsa ylivertaisuutta. Ajattelepa Paavalia. Hän oli lähtenyt aina ulkomaille saakka saadakseen Jeesuksen uskovat hävitetyksi maan päältä. Ja niiden murhanhimoisten aikeiden keskellä hän kohtasi Jumalan armon Jeesuksessa Kristuksessa. Hän ei ollut ehtinyt tehdä itseään millään tavalla edustuskelpoisemmaksi Jumalan edessä. Hän oli todella niin hengellisesti sokea kuin ihminen voi olla, mutta se ei estänyt Herraa Jeesusta tulemasta hänen luokseen ja antamasta hänelle elämää. Sinä on. Herra Jeesus tulee tässä hetkessä niin minun kuin sinunkin luoksesi sanassaan. Siinä sanassa on läsnä anteeksiantamus ja elämä, jota hän tarjoaa meille vajavaisille ihmisille kyselemättä meidän ansioitamme. Hän antaa armon, koska hän on niin hyvä. Ja kun hän näin tekee, hänen kunniansa kasvaa tässä maailmassa. Ei ole kysymys siitä, mitä me ihmiset osaamme tehdä, vaan siitä, että hän on meidän syntiämmekin suurempi. Tästä Jumalan armon ihmeellisyyden tarkastelusta ei oikeastaan voi jatkaa kuin yhdellä tavalla. Ja 17. Ikuiselle kuninkaalle, kuolemattomalle, näkymättömälle ja ainoalle Jumalalle kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Aamen. Armon tajuamista seuraa Jumalan ylistys. Apostoli lausuu ylistyksen ikuiselle Jumalalle, joka on kaiken inhimillisten mittapuiden yläpuolella. Jumala, joka on suurimmankin syntisen pelastanut, on kaiken kiitoksen ja ylistyksen arvoinen, mitä tässä maailmassa ikipäivänä voidaan antaa. Tähän ikuiselle, kuolemattomalle ja näkymättömälle Jumalalle osoitettuun ylistykseen päättyy se motivointi, jonka Paavali kirjeensä aluksi on antanut Timoteukselle, jota tämä jatkaisi tehtävässään. Niinpä tämän pitkän ikään kuin johdannon jälkeen Paavali vielä suoraan käskee Timoteusta pysymään uskollisena sillä paikalla, jonka Jumala on hänelle osoittanut. Luen siis ensimmäistä Timoteuskirjeestä luvusta 1, jakeen 18. Tämän käskyn jätän täytettäväksesi, poikani Timoteus, niiden profeetallisten sanojen mukaisesti, jotka sinulle kerran on lausuttu. Niitä muistaen taistele jalo taistelu. Paavali käyttää jopa suoranaista käskyä saadakseen epäröivän nuoren Timoteuksen luopumaan ajatuksistaan antaa periksi. Näin toimii hengellinen isä. Hän käyttää monia eri keinoja, joista ainakin viimeinen tuntuu meidän mielestämme ehkä jo ylittävän sopivaisuuden rajat. Kaiken sen tarkoituksena on kuitenkin Jumalan valtakunnan paras ja sitä kautta myös Timoteuksen paras. Näin hengellinen isä joutuu syöttämään joskus myös karvasta palaa hengelliselle lapselleen. Mitä näiden keinojen tehokkuuteen tulee, niin on hyvä muistaa, että varsin luotettavan perimätiedon mukaan Timoteus oli Efesoksen ensimmäinen piispa, ja hän jatkoi siinä tehtävässään aina marttyyri kuolemansa saakka vuoteen 97. Paavali oli itse asiassa puhunut käskystä myös jakeessa 3, kun hän sanoi, Makedonia lähtiessäni kehotin sinua jäämään Efesokseen, jotta kieltäisit siellä erätä levittämästä vieraita oppeja. Kieltämiseksi käännetty verbi on näet alkutekstissä johdettu samasta sanasta kuin jakeessa 18 käytetty käskyä tarkoittava substantiivi. Näin Paavali muistuttaa Timoteusta siitä, että tämän saama ohje käskiä seurakuntaa hämmentäviä ihmisiä lopettamaan eksyttävät puheensa palvelee samalla tavalla seurakunnan parasta kuin Paavalin hänelle antama käsky jatkaa tehtävässään. Kun Paavali tässäkin yhteydessä käyttää käskemistä tarkoittavaa sanaa, hän muistuttaa Timoteusta myös siitä, että seurakunnan palvelemisessa ei ole kysymys ailahtelevien mielialojen tai tunteiden mukaan toimimisesta, vaan siinä on kysymys sotilaan saamasta käskystä palvella sillä paikalla, johon hänet on asetettu. Paavali ei kuitenkaan puhu pelkästään käskystä. Hän viittaa myös profetiaan, joka Timoteukseen liittyen oli kerran lausuttu. Raamattu ei kerro tässä tarkemmin, missä vaiheessa ja kenen välityksellä profetia oli tullut. Paavali näyttää kuitenkin itse olleen siinä vaiheessa läsnä. Ehkäpä profetia oli tullut jopa hänen kauttaan. Hyvin samantapaisesta Paavalin itseensä sekä Barnabakseen liittyvästä profetiasta kerrotaan apostolien tekojen luvussa 13, sen jälkeen 1, 2 ja 3. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia. Barnabas ja Simeon, josta käytettiin nimeä Niger. Kyreneläinen Lukios, Menahem, joka oli neljännysruhtinas Herodeksen kasvinkumppani, sekä Saul. Kerran, kun he olivat palvelemassa Herraa ja paastoamassa, Pyhä Henki sanoi, erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut. Niin he paastosivat ja rukoilivat, ja sitten he panivat kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät heidät matkaan. Näin siis apostolien teoissa. Olipa Timoteukseen liittyvä profetia tullut sitten millä tavalla tahansa, Paavali oli täysin vakuuttunut sen oikeellisuudesta. Profetiassa oli ilmeisesti kerrottu selvästi, mihin tehtävään Jumala oli nuoren miehen tarkoittanut. Näin Paavalin Timoteukselle antamassa käskyssä ei ollut siis kysymys vain Paavalin ajatuksista, vaan se oli todellisuudessa muistutusta siitä tehtävästä, jonka Jumala itse oli Timoteukselle uskonut. Apostolin sanat kutsumuksessaan horjuvalle Timoteukselle on tärkeä muistutus meillekin siitä, että jokainen meistäkin tarvitsee rohkaisua jaksaakseen työssään, vaikka olisi kuinka varma siitä, että työ on Jumalan antamaa. Paavalin välittämä käsky oli muistutusta Timoteukselle siitä, että tämä oli Jumalan tarkoittamalla paikalla. On hyvä muistaa, että myös lähetyskäsky on käsky. Kun keskustelin erään lähetystyössä olleen henkilön kanssa siitä, mitä sana käsky lähetykseen liittyen merkitsi hänelle, kun hän oli vielä lähetyskentällä. Hän sanoi tietoisuuden käskystä ja siitä, että hän oli siellä toisten lähettämänä tuonen rohkaisua vaikeina aikoina. Ajattelenkin, että Paavalin muistutus Timoteukselle siitä, että hänen Efesoksessa olossaan oli kysymys käskystä, ei lopulta sisältänytkään lisätaakkaa vaatimuksen muodossa, vaan se merkitsi suurta rohkaisua epävarmalle seurakunnan johtajalle. Jakeet 19 ja 20. Ja säilytä usko ja hyvä omatunto. Jotkut ovat sen hylänneet ja ovat haaksirikkoutuneet uskossaan. Näin on käynyt Hymenaiokselle ja Aleksandrokselle. Olen luovuttanut heidät saatanan kuritettaviksi, jotta he oppisivat olemaan pilkkaamatta Jumalaa. Näin ensimmäinen luku päättyy Timoteukselle annettuun synkältä kuulostavaan varoitukseen valvomisen tarpeellisuudesta. Seurakunnan johtajan tehtävänä on erityisesti säilyttää puhdas omatunto, sillä hän ei ole vastuussa vain itsestään, vaan myös niistä, joiden kaitsijaksi hänet on asetettu. Mutta tämä kohta puhuu myös sinulle ja minulle, kehottaen meitäkin valvomaan oman tuntomme puhtautta. Oman tunnon paaduttaminen onkin varma keino ajautua eroon pelastuksesta. Siitä seuraavat kompromissit ensin pienissä asioissa, sitten suuremmissa. Sellaisten kiusausten kanssa, jotka edellyttävät oman tunnon venyttämistä, joutuu tietysti jatkuvasti tekemisiin. Itseänsä on aina ja koko ajan valvottava. Tämänkertaisen opetusjakson päätämme Paavalin mainintaan kahdesta Jeesuksen seuraajasta, jotka ovat joutuneet uskossaan haaksirikkoon. Hymenaios ja Aleksandros. Paavali mainitsee heidät varoituksena Timoteukselle. Uskossa haaksirikkoon ajautuminen oli ollut seurausta siitä, että nämä kaksi eivät ole säilyttäneet omaa tuntoaan puhtaana. Paavali ei tässä sen tarkemmin kerro, missä miehet olivat menneet harhaan. Ehkäpä kysymys oli väärästä opetuksesta, sillä toisen Timoteuskirjan luvussa 12 ja jakeissa 16 ja 17 sanotaan Hymenaiokseen liittyen seuraavaa. Vältä epäpyhiä ja tyhjänpäiväisiä puheita, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessa yhä pitemmälle ja heidän oppinsa leviää kuin syöpä. Heitä ovat Hymenaios ja Filetos. Apostoli on voinut viitata myös pahantekoon, josta puhutaan Aleksanterokseen liittyen toisessa Timoteuskirjassa luvussa 4, jakeessa 14. Kupariseppa Aleksanteros on tehnyt minulle paljon pahaa, mutta Herra kyllä maksaa hänelle hänen tekojensa mukaan. Olipa kysymyksessä nämä tai jotkut muut vääryydet, niin Paavali sanoi niiden johtuneen siitä, että nämä ihmiset olivat hylänneet hyvän oman tunnon. Maininta saatanan kuritettavaksi luovuttamisesta viitannee samanlaiseen tilanteeseen, josta puhutaan myös ensimmäisen korintilaiskirjan luvussa 5, jakeessa 3-5. Vaikka minä ruumiillisesti olen poissa luotanne, olen kuitenkin hengessä läsnä, ja olen kuin paikalla olevana jo päättänyt, mitä syylliselle on tehtävä. Kun te olette yhdessä koolla Herramme Jeesuksen nimessä, ja minun henkeni ja Herramme Jeesuksen voima ovat läsnä, tuo mies on luovutettava saatanalle, ja niin annettava hänen ruumiinsa tuhoutua, jotta hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Kysymyksessä lienee ollut seurakunnasta, eli Kristuksen ruumiista erottaminen. Tämän erottamisen tarkoituksena ei ole kuitenkaan niinkään asianomaisen rankaiseminen kuin se, että hän tekisi parannuksen synneistään ja palaisi takaisin Kristuksen luokse. Syytä onkin aina muistaa, että langennut saa tulla anteeksiantajan luo ja sanoa yhdessä Paavalin kanssa. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä. Nämä Paavalin sanat tuovat läheisesti mieleen Jeesuksen sanat Luukkaan luvusta 19 jakeesta 10, jossa hän sanoo Sakkeuksen kutsuttuaan. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Niin, Jeesus Kristus on tullut maailmaan, jotta meillä olisi elämä hänessä. Iloitkaamme siitä.
Näin Jukka Norvanto. Ennen loppumusiikkia, joka tänään on monille tutulta Pekka Simojoen äänitteeltä Kuule minun ääneni, annan osoitteen tänne Sanansaattajien radioraamattukouluun. Se on Sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää ja kuoren tunnus Raamattu kannesta kanteen. Tämä oli Antimme tänään. Kiitos sinulle mukana olostasi.
Thank you.